Vydání knihy Svitky od mrtvého moře na sklonku loňského roku patří k událostem, které by rozhodně neměly zapadnout. Nakladatelství Oikomen touto edicí zpřístupnilo českému čtenáři texty, o kterých dosud mohl jen slýchat, a to často z kasky zavánějící přímo konspirační teorií. Prý se badatelé zdráhají Svitky zveřejnit, protože obsahují texty poškozující buď Židy nebo křesťany. Ukazuje se však, že důvod pomalého vydávání kumránských Svitků je velmi prozaický. Většina z nich se rozpadla na tisíce maličkých úlomků, které dát dohromady je úkol na desítky let. O české edici Svitků od mrtvého moře si bude s Alešem Havlíčkem z nakladatelství Oikomen a s překladatelem a editorem knihy Robertem Řehákem povídat Petr Vaďura.
Pane Havlíčku, proč jste se rozhodli rukopisy od mrtvého moře vydat?
Na začátku 90. let přišel Milan Lička s nápadem, že je tu profesor Segert, který již od 50. let pracuje na této tematice a že by rád v některém z nakladatelství vydal svou celoživotní práci. To byl ten první impuls, který nás přivedl k tomu, že jsme začali přemýšlet o tom, jestli ty rukopisy od mrtvého moře a v jaké podobě vůbec vydáme.
Takže jak dlouho jste připravovali samotnou edici?
Příprava trvala poměrně hodně dlouho. Jestli si to dobře pamatuju, tak Milan Lička někdy v roce 1992 přišel s tím návrhem a dlouhou dobu jsme vlastně diskutovali o tom, jakou podobu by vlastně kniha měla mít. Jestli to budou jenom samotné rukopisy, nebo jestli připravíme bilingvální vydání, anebo jestli k tomu budou přidány nějaké studie.
Kolik lidí se tedy na vzniku knihy podílelo?
Těch lidí bylo poměrně hodně, ale je třeba říci, že ta práce probíhala ve dvou etapách. V té první etapě to byl už zmíněný Milan Lička, který byl v kontaktu tehdy s profesorem Segertem a z evangelické fakulty spolupracoval tehdy s kolegou Slámou. Začali ty texty přepisovat tak, jak je pan Segert posílal tehdy z Ameriky, protože žil v Los Angeles. Příprava textů, přepisování zabralo asi 2-3 roky. No a po těch 2-3 letech se ukázalo, že Milan Lička odjíždí jako kulturní ataše do Izraele a práce na přípravě rukopisů byla přerušena. V té době, možno říci na jeho židli, usedl Robert Řehák,
který se posléze stal kulturním ataše v Izraeli také.
Ano, přesně tak, který také asi tak 2-3 roky pracoval na přípravě Svitku a potom sám odjel do Izraele jako kulturní ataše, ale práci nakonec dotáhl do zdárného konce.
Vaše edice přináší celkem objevnou zprávu o současných teoriích interpretace kumránské lokality z pera Jana Duška. Co vlastně přináší tato studie nového?
Obecně mohu říci, že text Jana Duška byl koncipován tak, že má doplnit to, co chybí v té části, kterou zpracoval profesor Segert. On mapuje ten výzkum do 70. let a od té doby do současnosti tam chybělo popsání toho, jak ten výzkum probíhá. Proto jsme se obrátili na Jana Duška s dotazem, jestli by nebyl tak hodný a neudělal tuto práci. Zároveň ho k tomu vyzval profesor Segert, no a on se toho úkolu ujal a myslím velice zdárně.
Vaše edice přináší především esejské svitky, ale je známo, že v Kumránu se našla celá řada rukopisů starozákonních biblických knih. Do jaké míry tyto nálezy potvrzují anebo vyvracejí autenticitu našeho starého zákona?
To s autenticitou vůbec nesouvisí. Ty zlomky, které se nám dochovaly, vypovídají spíš o životě tehdy těch společenství kumránských, ale o autenticitě nebo neautenticitě Bible vlastně to vůbec nic neříká.
Kniha vyšla už před několika měsíci, jaký je o ní zájem?
Musím říci, že ten zájem je poměrně veliký, přečila to všechna naše očekávání. Titul byl vydán na přelomu listopadu a prosince minulého roku a dá se říci, že do současnosti se prodalo tak 800-900 kusů.
A přitom se jedná o bilingvijní edici, to znamená, že tam je jak český, tak hebrejský text těch svitků. Proč jste přikročili k tomuto poměrně náročnému způsobu edice?
V rámci našeho nakladatelství vycházejí i jiné tituly v dvojazyčném vydání. Ty důvody bývají různé. V tomto případě šlo především o to, že ty svitky nebo ty rukopisy nejsou kompletní, jsou to často zlomky, tak aby čtenář, který vládne o ním originálním jazykem, se přesvědčil, zda ten překlad je adekvátní či není. No a v druhé rovině mnozí studenti se mohou učit překládat na tom bilingválním vydání.
Naším hostem byl Aleš Havlíček z nakladatelství Oikumene, nás teď čeká písnička a po ní si budeme povídat s jedním z překladatelů rukopisů od Mrtvého moře, Robertem Řehákem, který nám řekne něco o textech samotných.
Na Radiožurnálu posloucháte diskusní část nedělních doteků Výzvy přítomnosti. Dnešní téma Petra Vaďury – rukopisy od Mrtvého moře.
Jedním z editorů a překladatelů svitků v edici Rukopisy od Mrtvého moře je Robert Řehák, který dnes působí jako kulturní ataše českého velvyslanectví v Izraeli. Roberte, v čem je tato edice mimořádná? Je to skutečně významný ediční počin?
Já si myslím, že je to významný ediční počin, protože český čtenář dlouho dostával hodně informací o rukopisech od Mrtvého moře, o těchto velmi vzácných svitcích, velmi důležitých svitcích. Bylo zde řada publikací, ať už článků nebo i knih, které vyprávěly o rukopisech, ale vlastně až teď poprvé vychází poměrně rozsáhlý výbor z těchto rukopisů, to znamená ty texty samotné. Možná ještě, abych podtrhl to, že je to významný počin, to důležité na tom je, že to vychází jako bilingvální edice. To znamená, na jedné straně je hebrejský text a na druhé je jeho doslovný překlad, čímž se otvírá dveře nejenom čtenářům hebrejštiny neznalým číst texty samotné, ale vlastně otvírá se dveře pro všechny studenty judaistiky, hebraistiky, teologie, číst si i vlastně v té dobové hebrejštině.
Roberte, ty jsi překládal některé z textů. V čem je hebrejština kumránských svitků specifická? V čem byla ta práce náročná?
Ta práce byla extrémně náročná. Začal už jí vlastně pan profesor Stanislav Segrt nedlouho po nálezech těchto svitků v 50. letech. Publikoval řadu článků a dokonce knihu Synové světla, synové tmy, kterou jsme po redakčním zpracování zařadili do této edice jako jeden z odborných úvodů. Ta práce ovšem možná trvala tak dlouho, protože to byla práce extrémně náročná. Ta hebrejština rukopisů je hebrejština perse, je to vlastně jazyk sám pro sebe, to byla uzavřená sekta, uzavřená komunita, která používala výrazy, které v hebrejštině jiné ani nenajdete. To je jedna. Za druhé, ta mluva byla mnohdy tak specifická, že člověk vlastně bez dalšího kontextu, který neexistuje, těžko se dohaduje, co by to vlastně mohlo být. Ten jediný kontext jsou ty rukopisy samotné, to znamená, že z jiných svitků a z biblických textů, které jsou tam hodně citovány, je potřeba zpětně hledat ten správný význam. Ale ta práce byla ulehčena tím, že od doby nalezení těch svitků postupně některé svitky už byly publikovány v angličtině, v němčině, v dalších jazycích. To znamená, že už existuje zde i dlouhá překladatelská tradice, která tomu českému překladu vlastně mohla pomoci.
Řekl jsi, že byly vydány podstatné části nálezů, nebyly publikovány pouze ty nejmenší zlomky, kterých je obrovské množství. Co vlastně se dočteme v těch jednotlivých rukopisech? O čem jsou? Co je jejich obsahem?
Já bych pozval všechny čtenáře, ať si to přečtou sami, protože tím, že řeknu všechno, tak by tu knihu si nevzali do ruky, nešli by na ten film. Takže, vážení čtenáři, jste pozváni se začít do těch svitků sami a udělat si svůj vlastní obrázek, abych nebyl jako ten, který zase to převypráví a možná některé lidi o to odradí. Ale pokud aspoň něco mám přeci jenom dodat, tak řeknu, že tam je vlastně široké spektrum literárních žánrů. Najdeme tam řády, které jsou velmi zajímavé řády toho kumránského společenství, o tom, jak tam vlastně žili, jaká měla pravidla. Je to extrémně zajímavý, protože ještě Josefus Flavius píše, že ty kumránci byli jakousi raritou, na kterou se chodili dívat ostatní Židé, protože fascinovali svou čistotou, způsobem života, snahou o oddělení se od toho hříšného světa. To znamená, že jsou tam ty řády, jsou tam ale taky chvalospěvy, jsou tam modlitby. Potom jsou tam ovšem texty, jako je třeba váleční řád. V těch textech se nachází představa o eschatologické válce. V době poslední na konci světa bude válka synů světla proti synům tmy. A pak jsou tam takové rarity, které opravdu, když je člověk čte, tak vlastně neví vůbec, co si má o tom myslet, a zároveň je to dobrodružný, jako je třeba měděný svitek, který se jmenuje měděný, protože se našel na měděném plátu a popisuje cestu k úžasnému, ale úžasnému pokladu. Možná, že když to zatím nikdo nerozluštil, ten plán cesty k tomu pokladu, mluví se tam o ohromném množství zlata, takže možná, že to někdo z čtenářů nakonec rozluští.
V kumránských svědcích je také spousta výkladů biblických knih a také samotné biblické texty, ale ty nejsou součástí této edice, protože by přesáhly míru objemu, který je možno vydat v jedné knize. Roberte, přináší poznatky z kumránských rukopisů něco důležitého pro poznání buď to samotného židovství, anebo raného křesťanství?
Ta odpověď zní ano, jednoznačně. Vemte si, že my jsme vlastně do doby nálezu kumránských svědků neměli z té doby žádný ucelený, obsáhlý materiál. Třeba hebrejská Bible, kterou my překládáme z hebrejštiny potom třeba do češtiny, ten text, který my dneska používáme, který se bere jako ten orientační text a vydává se podle něj Biblia hebrejka, tak je až z 11. století podle Leningradského kodexu. A vlastně předtím tady žádný velký ucelený text originální nebyl. Až tyhle kumránské svědky, které sahají až na přelom letopočtu 1. století plus 1. století až 2. století před naším letopočtem. V té době také, když řekneme judaismus doby druhého chrámu, to znamená 1. století, také jsou tam zárodky křesťanství. To znamená, pro porozumění křesťanství ty svědky jsou dalším neocenitelným zdrojem. A co se biblických textů samotných týče, v té zmíněné edici hebrejských textů Biblia hebrejka vlastně v poznámkovém aparátu všechny důležité odchylky z kumránských svědků jsou zaznamenány. A už v této chvíli pouze výběr z těch textů dal na knihu v češtině, která má 980 stran. A v úvodu je text, který srovnáváme, dáváme překlad Biblia hebrejka, tak jak to známe, a dáváme vedle toho kumránskou verzi a je vidět odchylky, ale ty odchylky jsou víceméně malé, nedochází tam k žádným velkým odchylkám, což bylo také překvapení a ohromný hold té tradici, která dokázala po staletí předávat ty texty z pokolení na pokolení zcela malými odchylkami. Ty rukopisy od Mrtvého moře, tam, kde se cituje biblický text, vlastně dokazují, že ten náš text byl předáván s ohromnou přesností.
Roberte, ty působíš teď jako kulturní ataše českého velvyslanectví v Izraeli. Měl jsi možnost vidět rukopisy in natura, navštívit Kumrán, podívat se do jeskyní?
Tak nejednou. Rukopisy jsou uloženy na mnoha místech, ale část těch rukopisů jsou v Izraelském muzeu, tam je přímo věnovaná tomu samostatná expozice, která se jmenuje Chrám knihy, je to samostatná stavba, i z architektonického hlediska zajímavá, takže tam jsou nějaké svitky k dispozici, jsou samozřejmě na mikrofišek, se kterými jsme pracovali, to znamená, ty svitky jsem měl možnost vlastně se s nimi zabývat docela hodně. Co se Kumránu týče, tak doporučuji navštívit, je to zajímavé, opravdu jsou tam jak ty vykopávky, tak ty jeskyně k vidění, kde se to našlo, je tam udělaný i o tom film. Ale zároveň ve vzduchu se tam kmitá ta otázka, jestli opravdu ta komunita, o které čteme v těch svitcích, žila tady na tom místě. Protože většina badatelů se tak domnívá a ukazuje se tam třeba písárna a tak dále, ale jsou i tací, kteří říkají, že vlastně ty stavby, jejichž základy tam můžeme vidět, těm svitkům vztah nemají, že ty svitky byly napsány jinde, pouze tady uloženy. To znamená, že člověk při návštěvě toho místa se jednak dotkne té historie a zároveň vidí, jak vlastně stále žijeme v nejistotě, co se kumránských svitků týče.
Když se bavíš se svými kolegy tady v Izraeli o těchto věcech, je nějaká šance, že budou uskutečněny další nálezy, že ještě někde v poušti se nalézají podobné poklady, jako byly svitky v Kumránu?
Poté, co se našly komoránské svitky, tak samozřejmě to vzbudilo ohromný zájem a bylo několik archeologických expedic, které se vydaly do podobných míst, jak Judské pouště a tak dalších. A našly se další svitky, třeba na Masádě například, nebo v jeskyních v Judské poušti z doby Barkohbova povstání. Ty expedice byly v takovém rozsahu, že nevěřím tomu, i když se to stále může stát, že by takhle rozsáhlý soubor textů byl ještě nalezen. Nachází se samozřejmě stále nové tely, nachází se spousta zbytků staveb, střepů, ostraka a tak dále, ale že by se našly svitky v podobném rozsahu, se mi zdá již nepravděpodobné.
Co ještě by bylo zapotřebí vydat v češtině, abychom v této oblasti těch starých nálezů, starých textů, abychom měli nějak ten přehled úplný? Už vyšly knihy pseudoepigrafní, vyšly deuterokanonické knihy, vyšly apokalyptiky staré. Existuje ještě něco, nějaký soubor textů z té staré doby, který by bylo zapotřebí zpřístupnit českému čtenáři?
Těch textů je stále víc nevydaných než vydaných, je to celá řada textů. Z mého hlediska já si myslím, že pro většinu českých čtenářů, kteří se zajímají o tuto dobu, by byl velký počin vydat Mišnu. Zase bilingválně, hebrejsko, česky, možná i v pozdější době ukázky části Talmudu, protože ta Mišna byla sepsána vlastně do 2. století našeho letopočtu a zachycuje diskuze prostředí, ve kterém vzniklo to křesťanství. To znamená, pokud chceme znát lépe křesťanství, což větší část populace, která se zajímá o tyto věci, přichází s tímto motivem, tak je potřeba lépe znát židovství. A čím lépe známe židovství, hlavně 2. chrámu a těsně po pádu 2. chrámu, tím lépe budeme znát svoje vlastní kořeny.
Říká Robert Řehák, editor a překladatel svitku v edici Rukopisy od mrtvého moře. Spolu s Alešem Havlíčkem z nakladatelství Oikomen byl hostem Petra Vaďury ve Výzvách přítomnosti. Nedělní doteky víry se tedy právě dobrali svého konce, ale samozřejmě jen pro tuto neděli. Zatím redakce Náboženského vysílání vám krásnou letní noc přeje Eva Hulková. Zůstaňte nám věrni a zůstaňte i s Radiožurnálem.